Ilon ila ming oyoq. Juda qadim zamonlarda ilonlarning ham oyog'i bo'lgan ekan u. Lekin ko'zlari bo'lmagan ekan. Ming oyoqni esa ko'zi bo'lgan ekan u, oyog'i bo'lmagan ekan. Ilon bilan ming oyoq qalin do'st tinishibdi. Hatto bir-birlardan hech narsani ayamaslikka so'z berishibdi. Bir kun ilon ming oyoqqa:
"Bugun Netakuja qishlog'ida ajoyib raqs bo'larmish. Shu raqsni juda ko'rgim kelyapti.
Ko'zingni menga berib turmaysanmi? Men ko'zing evaziga senga oyog'imni berib turardim,"
debdi. Ming oyoq rozi bo'libdi va ular bir-birlari bilan ko'z va oyoqlarini almashtirishibdi. Ilon raqsni tomosha qilgani ketibdi. Ming oyoq esa uyda qolibdi, chunki ko'zsiz hech nimani ko'rib bo'lmas ekanda.
Raqs tugagach, ilon qaytibdi. Yarim yo'ldan o'tgach, atrofga qarab, ko'zli bo'lish qanday baxt ekanini anglabdi.
"Ha, ming oyoqni ishi joyida.
U go'zal, chiroyli narsalarni ko'rib, rosa maza qiladi. Olisdan turib, dushman kelayotganini payqaydi. Nega endi men unga ko'zini qaytarib berishim kerak ekan?
Yaxshisi, meni oyog'im unda qolsin. Uni ko'zini men olib qolaman,"
debdi. Xayolidan shu fikr o'tgach, ilon boshqa tomonga burilib ketibdi.
Bechora ming oyoq esa ko'zsiz shuncha oyoq bilan qolaveribdi. O'shandan beri ilon bilan ming oyoq bir-birlari bilan hech nima to'g'risida kelisha olmaydigan bo'lib qolishdi.